Nyaluba ya ntumwa Paulo kuli Tito. Tito Sulemo. Nene Paulo onsese onwa Mulungu na ntumwa onwa Yesu Kristo. Kulwa kuba kunana basoro banwa Mulungu mu kuzunya kwabo. Bayitegereje inkane yo yikwinda nije na wera. Kulwa nguno yakwisagirwa kwa bupanga wa werero na werero. Uba Mulungu uyatiko kulomaloma watu isagija kufuma kale. Kuko ikanza litali kwa ndia kubizaho. Unaho liangweli kanza. Uko ole chumha yo kwa kwe mzira ya abulo mechubo na kinwa nene kitumo. Shirishira kiro shangwa Mulungu mpeja wise. Kole Tito. Mwana wane gete mbusangi wa kuzunya. Shikongo na mwala shibize hamona ngo kufuma kule Mulungu siswe. Na kuliseba Yesu Kristo mpeja wise. Nakakuleka kuikulete kiki wikoranye imirimo iyo yikereliwe kwitwa nagikuyu tula bana marambuli nzengo gitimo nakagutongerera uyo yikereliwe kuturwa habuna mara abiza ati na shiringo atolire nkimumo abana bakwe babize batsunya nabati na lukumo lwa bururu nuru bulampu kunona nkani wa kanisa mwene mekijwa nwa Mulungu naruru shinwikerelira abiza ati na shiringo. Ati wakwiye jawe imwene kere duhu. Ati mwangu kuperana. Ati nkoro warwa. Ati ntujibanu. Nuru ati nchoji wa shikolo munzira jaminala. Ali wabize mwiza angholo. Munu atogire miho ya wiza. Mwitekereja. Tungirija. Mwela. Mwila anghani. Abiza kutimiru mayo kwa wishigwa. Umayumo kuhayirire. Umkeko hakutula kukanikila. Mkala angire kawiza na kuwa humu java halari. Kuno bali hobi ingi bashitigwa. Bayombi bami hawiti munzira. Na balomolomo babalomolomo. Inono nwa mwikire li abasalwa. Shikire li debayo humu juwa venabo. Kuno baku humu ula kakaya angima java anu. Kuro akuranga miho ya kuipande kila sarobo munzira jaminala. Hayu ya kutikire li debakuite. Umo waba hangi babu ahayire kiki. Abana kureti bene balomolomo pieshiku. Shinu jamalofu. Balaku babalaku. Niyo hangibolo. Ubukane jiwenu bubutu ngiregije. Unaluruba hama gena bukali. Wakololu kusunya kwabo. Boyu kuikalabu degere kangano java yudaya. Na shirakiro shabano wakui hubia kihana. Pieshiku lo shire sheru kubela. Aliyo kubasasa nabashiti kwa shitewe shela. Unama kaniko kabo masoso. Kenu wiyangu jiwa mungholo chabo. Aba nukitebe na wabato kiru kuihaya kiki. Bande biru Mulungu. Aleo mshitele shabo bane mire. Bano ba malofu. Nabashitigwa. Neyo batikere lwe mune mokose kose kwa wiza.